та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацхан уу Австрали зугаа монголчуудаа. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 өдрийн хагас өдөр буюу 4-р сарын 19-нд Мельбурнд хотод Австралийн үндэсг болон бүрээс монголчууд манд цуглан сагсан бөмбөгийн тэмцээний зохион байгуулсан юм аа. Тэгэхээр Мельбурн Cup 2025 нэртэй энэхүү тэмцээнд Канберра хотоос, Сидней хотоос, Пертэс, за мөн Брисбен хотоос сагсан бөмбөг тоглодог сонирхдаг залуучууд маань нэг өдрийг хамтдаа өнгөрүүлсэн байна. Ингээд энэ тэмцээний гардан зохион байгуулсан хүмүүсийн нэг Монголын дээд лигийн 6 удаагийн авраг Хасын хүлгүүд багийн тамирчин Отгон Мөнхтэй бид ярилцсан юм а.
За SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.
Сайн байна уу Отгон Мөнхөө?
Сайн байна уу.
Энэ ярилцлага зөвхөн Австрали сууж байгаа монголчууд биш магадгүй саг сонирхдаг олон монгол залуус бас монголоос сонсож байгаах гэж бодож байна. Тэгээд Австрали явсан, чимээ тасарсан, юу хийж байгаа болоо гэж чих тайван сонсох байх гэж бодож байна. Ямар ч байсан Австралид Мельбурн хотод Мельбурн Cup 2025 гэдэг сагсны тэмцээнийг зохион байгууллаа. Тэгээд хоёул эхлээд энэ тэмцээний тухайд ярилцъя. Олон хотуудаас монголчууд маань ирсэн байсан тийм ээ.
Ер нь Виктория мөч Мельбурн хотод сагсны үеийн тэмцээн маань 2023-24 он. Одоо энэ жил ингээ 3-р жилдээ зохиогч байгаа юм лээ. Тэгээ өмнөх жилүүдийн тэмцээнүүд ба зөвхөн Мельбурн хотод Виктори Мочид амьдардаг залуусын дунд зөвхөн эрэгтэй англилаа зохиогч гэсэн. Тэгээд энэ жилийн хувьд болохоор арай онцлогтой зөвхөн Виктори биш бусад Мочид сурч ажиллаж байгаа нөгөө хүмүүсийнхээ бас орцуул нээлттэй тэмцээн байгаа. Тэгээд дараа эмэгтэй эрэгтэй гэсэн хоёр англилаар зохиосон байгаа. 13 баг эрэгтэй баг эмэгтэй 5 баг нийтдээ 18 баг оролцсон мөлөө өргөн цар хүрээтэй л зэн боллоо.
18 баг гэдэг чинь нэг багт одоо хэдэн хүн байгаа лээ?
Нэг багт 8 хүн
гэж бодож байна. За тэгээд тэдний дэмжигээр ирсэн гэр бүлийнхэн найз нөхөдөхтөр одоо маш олон монголчууд нэг дор цугласан. Ер нь Мельбурний монголчуудыг нэг ярьдаг штэ цуглуулахад маш хэцүү гэж. Ямар нэг олон хэдийн арга хэмжээ болох төр Яа Сидней шиг эсвэл одоо Брисбэний монголчууд
гэдэг
амар цуглатгүй газар гэж ер нь бас яригдэд байдаг. Тэгээд саяны сагсны тэмцээн дээр яа харахгүй маш олоолаа цуглажээ. Тэгээд Камберрага, Сиднейгээс, Пертэс, Брисбэнээс багуудыг авчирч чадсан байна. Тэгээд энэ том зохион байгуулалтыг яа харахгүй том мөнгө хийж чадах байсан баг гэж бодож байна л та. Тэгээд анхнаас нь ер нь ягаад энэ тэмцээнийг хийхээр санаачлаг гаргасан байх юм хөө?
Анх бол яг уу одоо хамтран зохион бол санаачлаг гаргасан манай Баасан дөржгээд одоо Арчус клуб дээр манай дүү байгаа. Тэгээд цуг нэгтэй ажиллаад секц хичээлүүлээд явж байгаа. Тэгээд Мельбурн яагаад тэмцээн зохиож болтгүй юм зөвхөн Сидней ч юм уу те. Бусад хотын залуусыг бас аялангаа ирээд нэг өдрийг хөвчлөлтөө өнгөрөх тим тэмцээнийг те. Яагаад зохиож болтгүй гэдэг үднээс л анх хэлцэж эхэлсэн. Энд Мельбурнд гэдэг нүүж ирснээс хойш юм уу. Тэгээд явж байгаа хамгийн тохиромжтой хугацаагаас харж байгаа заалаа бас хамгийн хил сонгох хэрэгтэй. Тэгээд заалчулсан тэгэл тэмцээний заа зохиогдоо гэвэл сая 4 сарын 19-нд нэгдэ зохиолоо. Энэ тэмцээнд ерөнхий ивент сэтгэгчээр болохоор манай Чупэй BTLTD тэгээд нөгөө чулуун сүх маань ерөнхий ивент. Тэгээд ивент сэтгэгчээр болохоор B2B гээд бүмрийн компани байгаа Steelfix гээд оролцсон. Тэгээд Билгүн гээд TU компани маань үн дэлгэр маань бас оролцсон. Тэгээд мөг ихч маань хувьсаа Victoria Magic Community. За мөг ихч маань бас хувьсаа дотор хамжинд оролцсон. Өнөөдөр тэнцээ маань нэлээд өргөн дэлгэр сонирхолтой болж өнгөрлөө. Тэгээд та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэг бас энэ дэсвэн хэлмээр байна.
Одоо хэлээ тэмцээнд баг эзэлсэн багуудынхаа талаар ярилцвал ямар вэ? Миний мэдхийн харж байгаа бол
Эд яа тэмцээнд маань Pest-с нэг ихтэй баг Пэст хотын шигшээ гэсэн. Камберрагаас нийслэл хотоос болохоор эрэгтэй эмэгтэй хоёр баг ирсэн байгаа. Брисбэнэс мөний баг өнгөрсөн жил монголчуудын аврагт оролцсон баг энд ирж оролцсон. Сиднейгээс болохоор Монстарс гээд Намац лигт болон манай одоогийн ахлаад үйлцэн ирсэн Сиднейс нэлийн хүчтэй баг ирсэн. Тэгээд Монстарс баг маань эхтэйчтэй ингээл нэгдүгээр оронд орсон. Мельбурнес MG Bowlers гээд манай баг 2-р оронд дэдвэрэнд орсон баг. 3-р оронд болох бас Мельбурнес оролцсон TU Spurs гээд баг. Эхтэй ангилтын орсон TU болохоор энэ тоглолтыг залуучууд өнгөрсөн бас монголчуудын аавхт явсан тим баг.
Яднас Сиднейд болж байсан
тийм Сиднейд тийм болсон. Эмхтэйд болохоор нийт 5 баг орсноос Мельбурнээс оролцсон 3 баг ихэд эхний 3 байранд орсон.
Манай Мельбурний эмэгтэйчүүд бас нэлээд сайн тоглодог байх нэ.
Тий, энэ жилийн хувьд нөгөө 4 баг Мельбурнээс оролцсон. Нэг болохоор Камберагаас ирж оролцсон. Нийтээ 5 баг. Сиднейгээс нэг оролцох байсан бол баг нь бүрдээг юм уу? Ирч чатаагүй.
А юу нэмэгтэй баг ганцхан тэгэхээр Камберагаас ирсэн юм ба штэ тий.
Тий,
Бусад
ганцхан
Сидней, Перт,
Камберагаас.
Брисбенээс дандаа эрэгтэй багууд ирсэн юм
Тий,
байна тий.
дандаа эрэгтэй. Тий, Камберагаас эрэгтэй эмэгтэй хоёр баг ирсэн.
Хэр өрсөлдөөнтэй болдго юм байна. За Сидней баг бол бүр я харахгүй амар хүчтэйсэн л даа. Тэгээ тэнд оолох тэр я харахгүй одоо нэгт орох нь MVP авах тамир чинь тэнд байсан тийм ээ. Монголчуудын сагсны бөмбөг тэмцээн нь хэр өрсөлдөөнтэй байдг юм байна. За дээдлийг тоглож исэн хүний хувьд австралийн монголчууд хэр сагс тоглож юм байна.
Аа, ер нь бол Монголдо тоглолтдог гэсэн залуучууд өөрсдөө сонирхдаг хүмүүс их л дээ. Тэгээд жил жилийн тэмцээн ер нь өрсөлдөөнтэй сонирхолтой болдог. Тэр утгаараас минь дэжвэ. Ер нь бол Мельбурн чиглэлтэй ер нь Австрал сурч амжилтж байгаа хүмүүс ер нь дийлэнх хин юм. Ямар ч хэлсэн нэг 7 өнөртөө нэг ч юм уу тэгээ сагс сонирхдаг хүмүүс нь бол байнгын бэлтгэлтэй ч юм уу хөсөө гаргадаг тийм байга болохоор илүү өрсөлдөөнтэй л болж байгаа да.
Сая тэмцээнд оролцсон залуучуудаа ингээд харж байхад чи бас мэрэгжлийн тоглогчийн хувьд гаргаж байгаа ямар алдаа байна? Магадгүй ирэх жилийн тэмцээн дээр нэг энийг анхаараараа гэд хэлээд өгөхцүүл юу байсан бэ?
За, хүн юунаас илүү нөгөө нэг тэмцээнээ бас нэг зохион байгуулалт талаас нь нэг 2 өдөр болгож ийж нөгөө баг тамирчдын ачаалал нэрэ буурах юм болов. Тэрийг харсан нөгөө яагаад гэвэл тэмцээний сүүлээр нөгөө шүрмэс татах илүү их ачаалал ер нь бол жилийн жил байдаг л да. Тэгээд дараа дараагийн тэмцээнийг 2 өдөр болгох юм уу? Тийм илүү их анзаар хэвчээ. Нөгөө ядралт нэрэ баг нэрээ гадаад нөгөө бэртэл гинтэл нь баг байна л да. Болохоор сая хэтэл нэг 2 хүний бас шүрмэс гэмтлүүд бас нэлээ авсан. Сүүлдээ бас бүх тамирчдын л ер нь гэмтэл шүрмэс нь татсан байгаа. Тийм болохоор ачааллын бууруулс нэг 2 өдөрт л энэ тэмцээний зохион байгуулж байгаа илүү бэртэл гэмтлээс сэргийлэх юм болов.
Нэг өдөрт 18 баг гэхдээ бас нэлээ их
Тийм
тоглох юм байна
тэгээд
тийм.
бүх багууд маань тойргоор тоглосон болохоор аавар гавсан баг гэхэд л эрэгтэйчүүдээс 9 тоглолт хийж байгаа. Тэгэхээр
Тийм.
нэг өдөрт тийм олон тоглолт хийж байгаа болохоор нэг ачаалттай өнгөрсөн.
Ер нь бол Мельбурн Кап энэ жил анхудаа боллоо. Тэгэхээр дараа жил ахиж болох уу? Хаана болох вэ? Мельбурн Кап гэдэг нэрээ хадгалж явах уу? Энд дээр ямар нэгэн төлөвлөгөө танарт байгаа юу?
Ер нь бол Мельбурн Кап гэдэг нэрээ аваад явна. Жил болгон Мельбурн дээр бас тэмцээнэ зохиогдно. А Мельбурн Кап гэдэг шилжээ явах цомын эзэн болсон баг маань дараа Сидней төш өөр хотод ч юм уу зохиох байх л та.
За тэгэхээр отгон мөнх маань Монголд одоо дээдлэгт 6 удаагийн авраг болсон. Хасын хөлгүүдэд одоо 10 жил за өөр баг учраас тоглож байсан. Тэгээд Австральд 2018 онд ирсэн гэж хэлсэн тий. Монголд байгаа сонсогчид бас сонирхож болох юм тий. За отгон мөнх маань Австральд ингэж явсан. Яг нь юу хийж байгаа боллоо гэж. Сагсаа мэдээж орхиогүй ингээд өдөрлөлт тоглож байгаа. Бас өөрийн клубээ байгуулад явж байгаа. Олон хүмүүсд бас яг сагсаа заагаад явж байгаа.
2018 он анх ирсэн. Тэгээд тэрнээс хойш яг бусдын адил мөн компанид нэгтэй ажиллаад тэрний хаажуугаар сагсаа болохоор Сидней хотод анх ирж ирсэн. Тэгээд Сидней болохоор Намац лиг гээд монголчуудынхаа дунд зохиогддог. Тэр лигтээ ерөнхийдөө тоглож явжгаад 2024 онд Мельбурн хотод нүүж ирээд тэгээд ер нь бол клуб нээсэн шалтгаан нь болохоор 2024 оны 7 сард сурагчдын амралтаар 3-3 гэх тэмцээний үр хэдэг болтой. Тэрэнд хүүгээ тоглуулах зорилготой нэг баг бүрдүүлээд цаар тавиад
Монголчуудаасаа.
монголчуудаасаа монгол хүмүүстээ нэг оруулах гэгээд тэгээд тэмцээнд яг тодорхой хэмжээ амжилттай оролцоод дуусгаад нөгөө хүмүүстээ өргөжүүл бэлтжижгаад 9 сараас яг хүмүүсд нэмэгдээд ирсэн л таа. Тэгээд заа ер нь клуб болох нь зүйтэй юм байна. Даарч сэдэг клуб байх хэрэгтэй. Баасан дорч тэгээ хамтраад нээсмээ. Одоо Арчерс клуб баан ер нь нэг 20 гаруй хүүхэдтэй. Нийтдээ нэг 6, 7 наснаас 16 насны хоорондох хүүхдүүд байгаа.
Энд түрүүн локалтын улсын тэмцээнүүдэд танай клубээс орж ийнү одоо.
Одоо болохоор Melbourne Sport Center дээр 2 насны ангилаар энэ өвлийн winter season-д оруулахар төлөвлөд одоо энэ хагас өдрөөс эхлээд тэмцээнүүдэд ороод эхэлнэ. Under 16, Under 14 гэсэн насны ангилаар хэдэн оролцож байгаа. Тэрнээс гадна бас Melbourne Sport Center дээр 4-р өдрийн local тэмцээн томчууд тоглож байгаа.
Танай хүү бас одоо сагс тоглоод эхэлсэн байх нь
тийм манай хүү сонирхол ерөнхийдөө сонирхлын зайд шидэнтэй байж байгаа.
Бас өндөр
тий
залуу байгаа
хүүгээ
хта.
тий гайвэ ямарчсан насандаа.
Монголын одоо 30 жилийн түүхтэй дээд лигийн 30 шилдэг тоглогчдыг шалгаруулсан. Тэгээд тэнд дотроос 3 шилдэг тамирчид бол манай Австралид гэдэг тий. Сиднейд одоо Одгий байна, Эхээ байна. Тэгээ манай
Тий.
Мельбурнд Утган мөнх маань байна. Ингээ 3 дээд лигийн шилдэг тамирчидтай. Австралид монголчууд бид нар бол бас азтай. Утган мөнхийн энэ клуб дээр нэгдээд хамт сагс тоглоё гэж сонирхож байгаа хүүхэд залуучууд байвал танай клуб нээлттэй юу? Дотгон мөнхийн шат болоё гэвэл боломж байна уу бид нарт?
Нээлттэй л байх тэр нь. Ер нь бол андер 16, андер 14 насны хүмүүсдэр бол нэмэлт хүүхэд авах боломжууд бол байгаа. Бусад насны дээр болохоор яг бэлтгэлээгээд явж авах боломжтой л да. Бүхэн дээр бол нээлттэй байгаа.
Nice. Танай клуб хаана байдгийн бэ? Archers гэдэг нэртэй тий?
Тийм, манайх болохоор North Melbourne-д байрлалтай. AFL-ийн Kangaroos гэдэг багийн бэлтгэл хийдэг тийм газар нэртэй байрлалтай. Тийм, сонирхсан хүмүүс бол тий ирээд холбогдоод болцож болно.
Сүүлийн үед Монголын лигийн тэмцээнүүд нэлээд хүчтэй, өрсөлдөөнтэй, хүмүүс ч бас их нэлээд сонирхдаг болж тий. Дотгон мөнх бас
Тийм.
Монгол лигээ харж байгаа баха. Сүүлийн үед нэлээд үйл явдал өрнөн байх шиг байна шүү дээ. Ямар сэтгэлдтэй байдаг вэ?
Тийм, үзэж байгаа. Ер нь сая Монгол явчихад ирсэнээс хойш үзэж харж байгаа. Тэгээ сая аврагын төлөх сурал маань хийж явж байгаа дээдлийг. Тийм. Эмэлийн өрсөлдөөнтөө тэргээ гадагш нөгөө баг тамирчдын ур чадварын хувьд нэлээд сайжирсан. Тэгээд Ливонер тоглогчдын тэрээр дагаад илүү чадварлаг Ливонер тоглогчд ирж байгаа юм бол тоглогч. Тэгээд үзэх үзэгчдийн хувьд ч гэсэн илүү сонирхолтой болоод лиг маань илүү өргөн, илүү гоё л болж байгаа гэж харагдаж байгаа. Илүү чанартай. Тэгээд дараа нь тэрээр дагаад олон улсын тэмцээнд оролцох шигшээ баг маань илүү их амжилт үзүүлэх болол гэж харагдаж байна.
Австрали ерөн сагсаараа хэрвээ миний санахын нэг хүлээ 2 жилийн өмнө 3-ыг үржих 3-дээр Монгол Австрали баг 2 тоглоод Монгол ялж ийлүү.
Тийм,
Азийн аваргаа мэлүү тий.
Австрали тий Азиа. Сая энэ жилийн 3-3 Азиа авахт бол Австрали эрттэй юм ихтэй хойлоо өрүүлсэн байгаа. Тийм, 3-3 бол тийм байна. Аа, яг үндсэн сагсан 5-5 гэж яг яриалаа тий. Тэрнээр бол уус Австрали сайн л та дэлхийд дээгүүр орно. Тэгвэл Азиатай биш. Азиатай бол нэгдээр хэдэ юм дэлхийдээ явах байх. Дэлхийд дээгүүр, дэлхийн аварга олимп хэрэгтэй өндөр чансаатай баг л та. Австрали бол
За тэгээ Монгол дээд лигийн тэмцээнүүд болоод Австралийн Мельбурн Кап монголчуудын аврах шалгаруулаад NBA-ийн бас плей-офф нь үргэлжлээд ойр дуулал сагсан бөмбөг сонирхогчдод үзэх зүйл ихтэй өдрүүд одоо үргэлжилж байна. Тэгээд энэ үед бас утган мөнхтэй ярилцаж байгаадаа маш их баяртай байна. Манай нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсан маш их баярлалаа утган мөнхөө.
За баярлалаа. Хурц оролцоосноо маш их баярлалаа.
Мельбурний олон монголчуудыг ингэж цуглуулж том ивэнтийг зохион байгуулсан багш монголчуудын хүмүүс баярлалаа гэж хэлээ. Тэгээд дараа дараагийн ажил үйлс, дараа дараагийн зохион байгуулах тэмцээнүүд нь бас амжилт хүсье. Баярлалаа.
За баярлалаа.
SPS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.